Сёння ў Гродні памёр арцыбіскуп Кіева-Жытомірскі Пётр Геркуліян Мальчук. Іерарх прымаў удзел у нацыянальным еўхарыстычным кангрэсе, які праходзіў 24-26 мая. Верагодна, прычынай смерці сталі праблемы з сэрцам. Памерлы іерарх меў 50 гадоў. Пётр Геркуліян Мальчук нарадзіўся ў 1965 годзе ў Малдове. Пасля заканчэння вышэйшай духоўнай семінарыі ў Рызе атрымаў прэзбітарскае пасвячэнне, належаў да ордэну меншых братоў, вучыўся ў Рыме ў папскім універсітэце Антоніянум, дзе атрымаў ступень доктара тэалогіі. У 2008 годзе Бенедыкт XVI прызначыў яго дапаможным біскупам Адэска-Сімферопальскай дыяцэзіі, а ў 2011 годзе арцыбіскупам Кіева-Жытомірскім. Браты ў біскупстве канферэнцыі біскупаў лацінскага абраду і ўвесь каталіцкі касцёл ва ўкраіне сумуе з той прычыны, што адданы вучань Хрыста так хутка скончыў зямную пілігрымку, але адначасова перапоўненая надзеяй, што арцыбіскуп Пётр дзеліць вечную вячэру з панам і мае невымоўнае шчасце бачыць уся вышняга, гаворыцца ў спачувальным паведамленні старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў ва ўкраіне мітрапаліта львоўскага арцыбіскупа Мечыслава Макшыцкага.